ýer Azatlyk radiosy. Awşamy taýýarly bolan hormatly dinleýijiler, bugün 2013-nji ýylyň 15-nji fevraly, hepdeniň anly güni. Nowatdaky habarlar ünlüligi we gödiýetim programmalarymyzda başlamadan öňden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allamrat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Şuwy Orsiýadan Çelyabinsk oblastynda bir meteoritiň asmanda partlamagy netijesinde 400-den ora adamyň ýaralananyny habar berilýär. Birleşen Ştatlaryň hökümeti Eýranyna 2 ýyl bäri öý tutsagulygyna taklanýan polisiýa liderleriniň adatlygy öýrülmegine çagyrýş edip beýanat ýaratdy. Aşun Siriýanyň etat opozisiýon koalisiýasy prezident Başar al-Asadyň rejimi bilen gepleşikleri girmelim ýa girmelläli baradaky meseleni ara alyp maslahatlaşýar. Indi şu beýlik habarlaryň dolaryk mazmunu bilen tanış bolun. Şuny ortetin resmiýleri Çelyabinsk oblastynda bir meteoritiň ýere ýakyn agaralykda ýanyp pytramagy netijesinde 400-den ora adamyň ýaralananyny habar berdiler. Ýaralananlardan aglabatynyň ýeňil çen ýaralaryny alan adamlar da gaýdylar. Bu tebigi hadisanyň netijesinde adından 9 adam ketelhana düşüpdir. Meteorit asmanda partlanyny onuň howada döreden tarsynyndan we Onun bölüklerinden kevr binalara ziyan yetenliği havar verilir. Gözlü şayiatların alan video yazısında asmanına partlanan metroyetin Çelyabinsk oblastının asmanına koyu tüsü kaldırıp uzak aralıklara yayrayanını görmek oluyor. Şun Birleşen Ştatların hükümeti Eyranına 2 yıl veri öy tüsü olumuna saklanan opozisiya liderlerinin adatlı koyu vermekine çağırış edip beyanat yayrattı. Abaşanın devlet departamentinin bu aradaki beyanatında opozisiya liderleri Mir Hüseyin Musavi bilen Mefti Karruba karşı hiç ili resmi ayıplama da bildirilmeyen onların öy tüsü olumuna saklananlıkları bellenipdir. Mir Hüseyin Musavi'nin ayali ayargilerin hukukunu koruyacaktı bir sahra Rahnavartim öz adamsı bilen birlikte öy tüsü olumuna saklanıyor. Eyranın bu opozisiya liderlerinin ikisi hem 2009-cı yıldaki prezidentlik saylovlarında dalaşgarlar hükmünde Mahmud Ahmadinejad bilen beýatlaşypdylar. Abaşanyň bu beýanatynyň öňýany Ýewropa Birleşigi hem Mir Hüseyin Musavi bilen Mehdi Karrubiň haýdan haý öý tutsagulygyndan azat edilmegine çagyrýş edip beýanat ýaradypdy. Şun Siriýanyň etat opozisiýon koalisiýasy prezident Başar al-Asadyň rejimi bilen gepleşiklere girmelim ýa girmelläli baradaky meseleni ara alyp maslahatlaşmak üçin ýörüýe maslahat geçirýär. Mundan öňe Siriýanyň opozisiýon güýçleriniň milli koalisiýasynyň başlygy Muaz al-Hatib hökümetiň elleri gana boýulmadyk resmiýleri bilen gepleşik geçirmäge taýýardygyny mälim edipdi. Emma onuň bu teklibine opozisiýon koalisiýasynyň käbir agdalary garşy çykyp muny tankyt edipdiler. Bu wakalaryň fonunda opozisiýon aktivistler penşenbe güni ýurdun Idlib prowinsiýasynda 2 tane harby uçara atyp ýere gaçyranlyklaryny mälim etdiler. Şuly ortadan häkimetleri Gürjistanyň parlament deputaty Giwe Targamadzeni tutsak etmek barada karar çykardylar. Bu aradaky kararı şuň ortadan içeri işler ministrligi eýlan etdi. Ortadan kanun goraýjy organlary oňa ortadan köpçülükleýin bolagoýçuluklary döretmek finansiýalaryna aýyplama bildirýärler. Geçen ýylyň oktýabrynda ortadan telewizionyňy Gürjistanyň parlament deputaty Giwe Targamadzeni Giwe Targamadzanyň ortetli opozisiýon aktivisti Sergey Udaltsow bilen duşuşup Moskwada demonstrasiýa gurnamak meselelerini maslahatlaşýanyny görkezýän wideo ýazgyny we käbir beýleki maglumatlary efire berdi. Bu wakanyň ýa-da bilen opozisiýon aktivistler Sergey Udaltsow, Konstantin Lebedev we Leonid Razbozhaýew taýlar bulagçylyklary gurnamakda aýplanyp tutsak atyn alyndylar. Gürjistanyň baş prokuraturasy bu ýurdun öz kanunçylygyna salgylanyp deputat Giwe Targamadzanyň ortada ekstradisiýa edilip bilinmeýär. Şuň Moldowanyň parlamenti käbiri içerki tiýatry dawalara garamazdan höwüdniň ýatky sessiýasyna başlady. Bu wakanyň öňýany penşenbe güni parlamentiň spikeri Marian Luponyň bu sessiýany ýa-da düşürmek barada edýän teklibini parlament oňlamady. Spikeriň şeýle teklip bilen çykyş etmegine Moldowanyň premier ministri Vladi Filatyň öz Liberal Demokratik Partiýasynyň parlamentdäki öz siýasy partnerleri bilen koalisiýa döretmek planyndan çykýanlygyny eýlan etmegi sebäp boldy. Parlamentiň täze sessiýasynyň gün tertibinde bir näçe möhüm dawaly meseleler boraldyryp garaşylýar. Olaryň hatarynda Moldowaly bir biznesmeniň wagtynda atylyp öldürilmek bilen baglanyşykly wakada ýurdun özelki baş prokurorna bildirilen aýplamalar we Moldowanyň bank sistemasynyň ortetlen baglanyşykly pul ýuwuşluklara dahillygyny dahilli dowarada bildirilen aýplamalar bilen bagly meseleler hem bar. Üstü 4000'den uğrak yol uçulu karnival triumfatlı kuru yüzgâmeti yüze çıkan Sındakay teknikini atarlıktan tanışuğun Birleşmiş Ştatların Alabama Ştatının Deniz Portu'na barıp saklandı. Yüze çıkan niyatarlığın neticesinde bu gâmeyinin elektrik encamları ve hatta hacet hanıda işlemini bet edipti. Sonku 4000'in doğamında bu Epet kuru yüzgâmeti yürüytü halat ediş gâmelerine tirkelip Birleşmiş Ştatların kenar yakasına getirildi. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar saýar laptop gatnaşygyňyzda ýetiren Allah'a rahmet rahim. Bir de depleşiklerimizde dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.